Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 5. maj, ovo su najvažnije vijesti. Uz jasne antiratne poruke te polaganjem cvijeća obilježen je dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, Fikret Grabovica, podsjeća.
Ubijali su i čak i na spavanju i u njihovim domovima, a u najvećem broju slučajeva djeca su ubijana tokom njihove igre, kada ne bi bilo borbenih dejstava.
Džaferović pozvao nadležne da odmah osiguraju sredstva za održavanje izbora. Čović s Plenkovićem i Milanovićem, potrebno hitno postizanje dogovora o izbornoj reformi. Rusija najavila trodnevni prekid vatre u čeličani Azovstal kako bi se evakuisali zatočeni civili. Istraga Associated Pressa otkriva da je 600 civila poginulo u ruskom napadu na pozorište u Mariupolju 16. marta. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu do sada prijavljeno 1113 oštećenja od nedavnog zemljotresa. Kompanija Rio Tinto želi da ponovo otvori pregovore sa vladom Srbije o svom litijumskom projektu Jadar, koji je blokiran uoči nedavnih izbora u toj zemlji. Inflacija u Turskoj skočila na 70% u aprilu. Izbili novi sukob između Palestinaca i izraelske policije na svetom mjestu u Jerusalimu, koje je otvoreno za jevrejske posjetioce. 10 privedenih u Jermeniji na protestima za ostavku premijera. Češka okončala vanredno stanje uvedeno zbog koronavirusa. Vrijeme sutra oblačno s kišom, a dnevne temperature od 17 do 25 stepeni. A u emisiji pored ostalog još poslušajte kako je, nakon što je Prokoško jezero proglašeno spomenikom prirode, potom potpuno devastirano nelegalnom gradnjom. Iz udruženja geografa Muris Pahić.
Od Prokoškog jezera je ostao samo spomenik. Bilo je existiralo prirodno jezero. Sad gotovo da to više je nemoguće revitalizirati.
Cijene rastu, a novčanik sve tanji. Žale se građani Doboja suočeni sa drastičnim poskupljenjima hrane, goriva i energenata.
Ko ne može da kupi ulje, ne može da kupi brašno, ne može da kupi te osnovne namirnice što mu treba za život. E to je u tome najgori problem, što oni uopšte ne razume taj niži stale. Oni ti uzimaju sebi.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Polaganjem cvijeća i prigodnim programom obilježen je dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Učenici sarajevskih osnovnih škola priredili su muzički program i emotivnim nastupom podsjetili brojne prisutne građane na više od 1600 stradale djece tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Događaj je pratila Šejla Ibrahimović.
Brojni građani okupili su se na obilježavanju dana sjećanja na stradalu djecu i sa suzama u očima slušali potresna svjedočenja roditelja ubijene djece i nastup sarajevskih osnovaca. Poručuju samo da rata ne bude.
Samo da rata ne bude, ludila među ljudima.
Sa istim apelom obratili su se i roditelji ubijene djece, podsjetivši da, nažalost, iste slike gledamo i danas iz Ukrajine. Djeca su ubijana u školama, na igralištima, družeći se sa vršnjacima sa osmijesima na licima, kazao je Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
Ubijali su i čak i na spavanju i u njihovim domovima, a u najvećem broju slučajeva djeca su ubijana tokom njihove igre, kada ne bi bilo borbenih dejstava, zločinci bi koristili te prilike i ubijali ih granatom u velikim skupinama, od troje, četvero, petero pa i šestero djeci na sankama, sa loptom u ruci, igračkom u ruci, a mogao bi reći najčešće sa osmijevanom licu.
Prisutnima se obratila i majka ubijene djevojčice Tine.
Mi roditelji smo čuvari ruža, uspomena naše djece, ovčica od pliša, slika koje je radila moja kćerka i sva naša izgubljena djeca, često uplašeni, gladni, u hladnoći. Naša djeca osjete naš šapat, iskren i mio, jer ljubav ne može da prođe, kao ni tuga pregolema.
Cvijeće na spomenik ubijenoj djeci položili su članovi udruženja roditelja stradale djece, delegacije gradskih općina, kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine, te članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović.
Danas se sjećamo ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Odajmo poštovanje svim žrtvama i ono što u ovom trenutku najviše boli na što posebno ukazujemo i uvijek ćemo ukazivati kad se ta stvar ne dovede na pravo mjesto, je to da je tek mali broj onih koji su naređivali ove gnusne zločine odgovarao.
Vlada kantona Sarajevo je 2019. godine donijela odluku da će se 5. maj obilježavati kao dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. U toku opsade u Sarajevo je ubijeno 1601 dijete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o svakodnevnim problemima građana. Cijene rastu, a novčanik sve tanji. Žale se građani Doboja suočeni sa drastičnim poskupljenjima hrane, goriva, energenata. Političari sa visokim primanjima i dalje se bave politikanstvom i ne trude se da olakšaju život osiromašenim građanima, koji su i prije naglog skoka cijena nakon ruske invazije na Ukrajinu jedva sastavljali kraj s krajem. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Litar ulja je gotovo 6, a kilogram pilećeg mesa 13 maraka. U poređenju sa prošlom godinom cijene ovih i drugih namirnica su i do 100% veće, govore građani Doboja, među kojima je i Zdravko Božić.
Pa iskreno, pošteno, ja ne mogu sad pričati samo o ime sebe, ja normalno živim, ali normalno ljudi koji imaju 300 maraka penziju i 400 i 500 i 600, to nije ništa. A da je poskuplo, poskuplo sve, pa nema, kad ti vidiš samo šećer i otišu 100% ulje, brašno, meso, to je katastrofa. Ja stvarno se divim i pojedinim penzionerima. Tačno, da mi nije sin u Njemačkoj i pomogne mi, katastrofa.
Blizu 1500 penzionera u Doboju prima najnižu penziju od oko 200 maraka, dok ih približno 3000 živi sa penzijama do 300 maraka. Prosječna penzija 10.000 penzionera u Doboju ne dostiže ni 400 maraka. Pero Vasiljević.
Sve poskupije, teža život, slabe penzije. 300 maraka dobivam penziju za 40 godina staža.
Predsjednik udruženja penzionera Rajko Gligorić.
Kako neki penzioner koji živi u gradu ima penziju, recimo, pa i 400 maraka nikma penziju, živi u stanu, on mora platiti režije, mora platiti lijekove, možda ima i djecu nezaposlenu. I postavlja se pitanje kako čovjek s takvom penzijom uopšte živi.
Na sve izraženije pogoršanje i onako lošeg penzionerskog standarda ne žele se samo penzioneri u Doboju. Hasim Fazlić je iz Gračanice.
Ja sam penzioner sa minimalnom penzijom 380 maraka, teško, nepodnošljivo faktički. I da je dobro poskupilo, da je za nas obične ljude to katastrofa. Uzimaju se one potrebne, one neophodne stvari, eto to je to.
Cijena dizela u Doboju je i dalje iznad 3 marke, dok je benzin nešto jeftiniji. Daleko su skuplji i energentni nego ranije, žali se Snježana Vujić.
Osnovno da kupiš treba ti 50 do 100 maraka, a kod nas je Nemca 20 maraka, pa ne znam kako svijet preživljava uopće.
Kako vi?
Iskreno teško. Znači, još su dvije plate, možemo imati sve, imamo i kuću i auto i sve to, ali poskupljenje. Grijemo se na pelet, pelet je bio 350 maraka, sad je 450. Znači, bit ćemo primorani da jedan sprat zatvorimo, da dole priđemo.
Predstavnici vlasti sa visokim primanjima ne razumiju sve siromašnije građane, kaže Petko Višnjić.
Ko ne može da kupi ulja, ne može da kupi brašno, ne može da kupi te osnovne namirnice što mu treba za život. E to je u tome najgori problem, što oni uopšte ne razume taj niži stale. Oni ti uzimaju sebi, ne vidim neku perspektivu da će oni ubrzo to moći da riješe, da to krene. I svijet se taj poremetio i sve se živo poremetio.
Većina stanovnika Bosne i Hercegovine nije mogla da se pohvali visokim životnim standardom ni prije ruske agresije na Ukrajinu, nakon koje je došlo do drastičnih poskupljenja i na bosansko-hercegovačkom tržištu, odnosno još tanjih novčanika u džepovima građana. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na Prokuškom jezeru u blizini Fojnice u posljednjih 20 godina nelegalno izgrađeno više od 250 vikendica. Od 2006. godine Prokuško jezero ima status spomenika prirode, ali nadležne vlasti u Srednjobosanskom kantonu, kao ni opština Fojnica, nisu zaustavile devastaciju ovog područja koja je ugrozila biljne i životinjske endemske vrste. Srednjobosanski kanton nedavno je usvojio izmjene zakona koji najavljuje strože kontrole na Prokuškom jezeru, ali je i resorni ministar najavio legalizaciju nezakonito izgrađenih vikendica. Prilog pripremio Mirnes Bakija.
Fotograf iz Fojnice Adnan Bubalo kaže za Radio Slobodna Evropa da Prokoško jezero kao spomenik prirode više ne postoji. Idilične slike pejzaža zamijenile su stotine bespravno izgrađenih vikendica.
Obično za 1. maj bagerima probiju na par mjesta te smetove, onda auti mogu dolaziti. Počinje narodni teferč, počinju ljetne bašte, sa crvenim, zelenim, žutim suncobranima, počinje glasna muzika, počinje vožnja kvadrovima, motociklima. Znate, objekte gore imaju birači i oni su tako tamo osviješteni i onda kažu, ako nam zabranite to, ja i moja porodica nećemo glasati za vas. I to je već sad značajan broj objekata i ljudi.
Prema podacima općine Fojnica, u okolini Prokoškog jezera izgrađeno je oko 250 nelegalnih objekata. Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila je prije nekoliko dana izmjene zakona o Prokoškom jezeru kao spomeniku prirode, kojim se najavljuju strože kontrole i nadzor. No kantonalni ministar prostornog uređenja Amir Šećibović kazao je novinarima da rušenje nelegalnih vikendica najvjerovatnije neće biti.
Ovim zakonom, izmjenom zakona omogućuje se izrada uredbe vlade, naknadnog dokumenta koji će definisati ko je upravitelj i sve ostale detalje vezane za upravljanje spomenikom priroda Prokoškog jezera. Teško je reći da će to neko sada rušiti. Evo i zakon to nije definisao i koje su posljedice.
Za načelnika općine Fojnica Sabahudina Klisuru priča o njihovoj legalizaciji predstavlja osjetljivo pitanje. Klisura također tvrdi da općina nije mogla učiniti mnogo da zaustavi devastaciju na Prokoškom jezeru.
Dajte da nešto uradimo za našu budućnost, za našu djecu, da to probamo konzervirati onako kako je, da uradimo na najbolji mogući način, da i ljudi koji gore borave, koji su domaćini gore, da ne idemo nekim radikalnim potezima, nego da probamo to konzervirati i da budemo na ponos svih nas u Bosni.
Iz udruženja geografa Moris Pahić kazao je kako je apsurdno da je devastacija Prokoškog jezera počela kada je proglašen spomenikom prirode. Dodaje da je 1910. godine bilo samo 6 stočarskih koliba uz jezero, a danas imamo veliki broj bespravno izgrađenih objekata. Kazao je da zbog uništenja prirode nestaju mnoge endemske biljne i životinske vrste.
Od Prokoškog jezera je ostao samo spomenik. Bilo je existiralo prirodno jezero. Sad gotovo da to više je nemoguće revitalizirati.
Prokoško jezero je stanište Rajzerovog tritona. Endemske vrste vodozemca, ekolozi godinama upozoravaju da je zagađivanje jezera ugrozilo njegov opstanak, kazao je Samir Đug, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Ovo planinsko jezero u Srednjoj Bosni nalazi se na oko 1630 metara nadmorske visine i glečerskog je porijekla, a 2005. godine je proglašeno je spomenikom prirode. Unatoč zakonu koji zabranjuje gradnju objekata, neke od vikendica izgrađene su tik uz jezero. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine ZIP poslušajte još dok uživate u blagodetima relativno mirne prirode i verujete da ćete u tome uživati i vaši potomci. Za to vreme nova istraživanja otkrivaju novu vrstu anksioznosti među skoro 60% mladih širom sveta, ekološku anksioznost, koja još uvek može biti
pokretačka snaga, pogotovo kad je u nekim umjerenim intenzitetima. Zato što se brinemo oko nečega, ja ću raditi na tome da nešto bude bolje.
Ukoliko već niste, onda na vreme postanite deo čovečanstva koje se budi, gleda oko sebe i postaje perfektno svesno da
kako dišem ja, tako diše i planeta. Dišem zato što diše planeta. Kada nju ugušim, ugušila sam i sebe.
Lejla je ovaj put zavirila ispod površine klimatskih promjena i tragom informacija o visokom procentu zabrinutosti mladih u Europi i svetu sa svojim sagovornicima promišlja o tome šta nam je činiti ukoliko želimo da sklopimo mir sa planetom, jedinom koju imamo.
Ali sa mnom, a bez tebe, nema rješenja.
Najviše me strah da će vlade zanemariti i da već zanemaruju borbu za očuvanje naše planete Zemlje, zato što to može biti nepopularno.
Svi osjećaju da političari ne uzimaju ovaj problem u svoje ruke. Vjerovatno zato što osjećaju da su nesposobni time da se bave. Zato što to znači promijeniti sve. To je kompletna revolucija.
Žaba nam što imamo pare, što imamo jahtu i što imamo kuću na moru. Mislim, kad na more poklopi tu kuću.
A mi mladi koji krivi ni dužni ćemo biti na kraju ti koji ispaštaju.
We don't plan to have a baby because
ne planiramo imati djecu jer svijet je zaista u dubokoj krizi. Problemi s pitkom vodom, klimatske promjene su veoma ozbiljne. Dolaze, zapravo već su ovdje.
It's coming and it's already here.
Novu epizodu podcasta Radija Slobodna Evropa za Viri ispod površine Lejle Omeragić-Ćatić, kao i sve naše podcaste potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima, iTunesu te na sajtu slobodnaevropa.org.
Na području Ljubinja, Berkovića, Nevesinja, Bileća i Trebinja do sada je prijavljeno više od 800 oštećenih objekata od nedavnih zemljotresa, a procjena je da je šteta više milionska. Najveću štetu su doživjele opštine Berković i Ljubinje, između kojih je bio epicentar zemljotresa, a više o ovome saznao je Nebojša Kolak.
Još uvijek se ne zna tačna materijalna šteta na području istočno-hercegovačkih opština, ali je sigurno da je ona više milionska. Na području Ljubinja zgrada opštinske uprave nije više sigurna za rad. Iseljena je jedina banka. Stevo Drapić, načelnik opštine Ljubinje.
U narednom periodu ćemo definitivno imati pravo stanje šteta. Ona je svakako više milionska. Ono što mi imamo konačno zaključeno jeste da imamo ukupno 229 prijavljenih šteta.
6 stambenih objekata je iseljeno i ovim porodicama je pronađen alternativni smještaj u Ljubinju. Ništa bolja situacija nije ni u opštini Berkovići. Nenad Abramović je načelnik opštine Berkovići.
180 prijavljenih šteta na objektima u privatnom vlasništvu i nekih 7 objekata u javnom vlasništvu. Koji ovim štete za sada je teško tu bilo šta prognozirati, ali s obzirom na broj objekata on će biti veliki.
Opština Nevesinje prije 2 godine doživjela jedan jak zemljotres i priličnu materijalnu štetu, a kako sad kaže Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje, kako nas je treslo, dobro smo prošli.
Ono što je najvažnije, nema drastičnih oštećenja koja ugrožavaju život ljudi u privatnim stambenim objektima, niti rad javnih institucija. Čini mi se da je najlošije prošlo, ali to je bilo i ranije tokom prošlog zemljotresa, pa čak iz zemljotresa stara zgrada MUP-a, odnosno policijske stanice u Nevesinju, koja je u jako lošem stanju.
Na području Bileće prijavljeno je 280 objekata koji su oštećeni, a zgrada biblioteke Vladimir Garčinović više nije uslovna za rad. Na teritoriji Trebinja prijavljeno je 170 oštećenih objekata. Već su neke opštine i institucije finansijski pomogle ugrošena područja. Najzanimljiviji je poziv gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića opštine Ljubinje, koji je ujedno obećao finansijsku pomoć ovoj lokalnoj zajednici. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
Negativne posljedice pandemije koronavirusa u Brčko distriktu između ostalih osjećaju u tamošnjem osnovnom sudu. Broj riješenih sudskih predmeta u prošloj godini znatno je manji u odnosu na zaprimljene. Određeni pozitivni pomaci bilježe se u prvim mjesecima ove godine, a o tome prilog Zorana Matkića.
U prošloj godini svi odjeli Brčanskog osnovnog suda zaprimili su preko 70.000 predmeta. Uspjeli su ih riješiti nešto manje od 60.000, što je znatno manje od planiranog. Predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta Jadranko Grčević kaže da su pandemija koronavirusa, ali i druge bolesti, itekako negativno utjecale na rad suda.
Imali smo 13 nosioca pravosudnih funkcija koji su se nalazili na bolovanju, to je negdje oko 780 radnih dana. Ako tome pridodamo i ljude koji nas prate u tom redovnom poslovanju, to su službenici i ostala tehnička lica, nije bilo negdje oko 52 na bolovanju, što zbog korone, što zbog nekih drugih razloga, tako da je to negdje preko 2000 radnih dana.
U prvim mjesecima ove godine bilježi se pad intenziteta pandemije korone i porast riješenih predmeta, naglašava Grčević.
Nastojat ćemo u narednoj godini da popravimo tu neku nepovoljnu statistiku kada su u pitanju planovi rješavanja starih predmeta. Ona u prvom tromjesečju iznosi negdje imamo realizaciju oko 25%. Znači, dobro bi bilo da za svako tromjesečje se krećemo negdje oko 25% da bi do kraja godine imali tu neku realizaciju.
Pozitivno je što Brčanski osnovni sud u kaznenoj oblasti ne bilježi slučajeve zastare predmeta. Nebojša Savić, predsjednik kazneno-prekršajnog odjela Brčanskog osnovnog suda.
Zastara je jedan od načina završetka krivičnog postupka i u pravu je predsjednik kad je rekao da u često situacija zastara ne zavisi konkretno od sudije koji duži predmet. Siguran sam da nema sudije u ovom sudu i u drugim sudovima koji svjesno dovode predmet do zastare.
U pojedinim slučajima sud ne može utjecati na zastaru predmeta, naglašava Savić.
Imamo, na primjer, situaciju da je iz susjednih država došlo neko lice u Brčko, da je ukralo neku stvar iz prodavnice, da je pokrenut krivični postupak, podignuta i potvrđena optužnica i da više nikad nije došlo u Brčko.
Od 23. svibnja do 3. lipnja u Brčkom će biti održan tjedan sudske nagodbe, gdje će stranke u sporu jeftinije i brže sporazumno moći riješiti spor koji je pred osnovnim sudom. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Idemo do Cazina, gdje bi uskoro trebalo da započne realizacija prve faze sanacije rodne kuće Nurije Pozderca, za što je osigurano 220.000 maraka. Radi se o zahtjevnom projektu s obzirom da je u pitanju nacionalni spomenik, što podrazumijeva posebnu proceduru prilikom pripreme i samog procesa sanacije. Osim očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa, sanacija će doprinijeti i jačanju turističke ponude Unsko-sanskog kantona. Priču zabilježila Azra Bajrić.
Kuća porodice Pozderac u Cazinu izgrađena je početkom 19. stoljeća i jedna je od rijetkih autohtonih bosanskih kuća, ne samo u Unsko-sanskom kantonu. 2009. godine proglašena je nacionalnim spomenikom BiH, a posljednjih godina traju pripreme za njenu sanaciju. Za te namjene iz budžeta grada Cazina, odnosno zahvaljujući raznim donacijama, osigurano 223.000 maraka. Sabahudin Huskić, služba za razvoj grada Cazina.
Grad Cazin je prepoznao važnost obnove objekata kulturno-historijskog nasljeđa, te iz tog razloga u strategiji razvoja grada Cazina zaštita i obnova objekata kulturnog nasljeđa predviđeno kao jedan od strateških ciljeva. Mi smo u proteklom periodu poduzimali pripremne radnje, da ih tako nazovem, za obnovu ovih objekata, a to podrazumijeva izradu projektne dokumentacije i pribavljanje odgovarajućih odobrenja.
Radi se o zahtjevnom projektu s obzirom da je u pitanju nacionalni spomenik, što podrazumijeva posebnu proceduru prilikom priprema i samog procesa sanacije. Tenderska procedura za prvu fazu sanacije trebala bi biti završena do kraja maja. Ermin Beganović, direktor Kulturnog centra Cazin.
Jako, jako značajan projekat, ali isto tako projekat koji ima kompliciran, tako da kažem, situaciju. Mnogo se vremena provelo čekajući građevinsku dozvolu, pošto je to nacionalni spomenik i moraju biti uključeni i drugi nivoji vlasti. Upravo zbog toga je trebalo jako, jako puno vremena da prođe, da se stvore preduslovi, da se može renovirati taj objekat. Sada imamo, tako da kažem, svu potrebnu papirologiju, imamo određena sredstva koja su prikupljena kroz aplikacije i zahvaljujući sredstvima grada Cazina iz proteklih godina, ali nedostaje nam još nešto određenih sredstava da bismo mogli zaokružiti tu financijsku konstrukciju kada je u pitanju uređenje vanjskog dijela objekta. Ali smatram da u toku 2022. godine možemo definitivno očekivati da će se početi radovi na rekonstrukciji vanjskog dijela objekta kuće Nurije Pozderca.
Osim za očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa, sanacija rodne kuće Nurije Pozderca doprinijeće jačanju turističke ponude Unsko-sanskog kantona. Nurija Pozderac je bio učitelj i političar, učesnik NOB-a i potpredsjednik izvršnog odbora Antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na hiljade kućnih ljubimaca su izgubljeni ili napušteni od kako je Rusija napala Ukrajinu 24. februara. Jedno od prihvatilišta gdje se sklanjaju životinje iz ratnih područja je u zapadnom ukrajinskom gradu Lvivu, gdje se nalazi oko 150 pasa i blizu 200 mačaka. Priredila Aida Đugum.
Kućni ljubimci izgubljeni ili napušteni tokom rata u Ukrajini pronalaze sklonište i novi dom. Oko 150 pasa i skoro 200 mačaka smješteni su u ovom skloništu za životinje u Lavovu. Volonterka Kristina Peredalo kaže:
Donijeli su 16 mačaka iz Harkiva. Nisam sasvim razumjela šta se dogodilo njihovim vlasnicima, ali je njihova kuća uništena granatiranjem, tako da su ih onda doveli ovdje.
Radnik u prihvatilištu za životinje Maksimal Tukov ističe da su neke od životinja ranjene.
Psi su ovdje dopremljeni iz ratnih zona kao što su Irpin ili Borodjanka. Neki od njih su bili i ozlijeđeni.
Ranjenim životinjama pruža se veterinarska pomoć. Informacije o kućnim ljubimcima dijele se putem online platformi kako bi se javili stari ili novi vlasnici. Vladislav, stanovnik Irpina.
Vidio sam fotografiju i pomislio da je to moj pas, ali nije. Bježali smo od granatiranja. Pas se uplašio od jedne eksplozije i pobjegao. Od tada ga u Irpinu više niko nije vidio.
Volonteri se javljaju da prošetaju pse. Orac Zalipski, direktor kuće za spas životinja.
Mi šetamo s ovim slatkim psom, ali on se ne odaziva ni na jedno ime. Psi su kao i ljudi. Neki nije briga, a neki sve primaju k srcu. Neki su još uvijek uplašeni. Oni ne žele izaći svojih boksova i ograđenog prostora u skloništima.
Izbjeglica iz Žitomira, Tatjana Mohilnikova.
Sami prijehali su da...
Još uvijek smo u šoku zbog svega što se dešava. Kada šetate psa, onda barem na trenutak sve to zaboravite.
Prihvatilište je zbrinulo oko 2000 kućnih ljubimaca od početka rata. Oko 500 i sada živi sa novim vlasnicima u Lavovu, a ostali idu u Poljsku. U inostranstvu pse i mačke iz Ukrajine šalju u lokalna prihvatilišta, gdje za njih traže nove porodice. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Od kada je Rusija pokrenula rat protiv Ukrajine 24. februara, sportistima ove zemlje bilo je zabranjeno da učestvuju na brojnim takmičenjima. Međutim, Wimbledon je prvi teniski turnir koji je to uradio uprkos tome što su upravna tijela ovog sporta dozvoljavala teniserima da se takmiče na WTA, ATP i Grand Slam turnirima kao neutralni igrači. U međuvremenu su i bjeloruski sportisti suočeni sa sankcijama jer je Bjelorusija pomagala Rusiji u ratu. Igračima i igračicama iz Rusije je također zabranjen pristup bilo kojem od turnira na travi u Velikoj Britaniji. Zašto Wimbledon sada trpi kritike zbog zabrane nastupa ruskim teniserima i teniserkama, saznao je Adnan Čomor.
Odluka Wimbledona izazvala je kritike i Novaka Đokovića, koji je potez nazvao suludim. Đoković je rekao da sportisti nemaju nikakve veze sa tekućim konfliktom.
Ja ću uvijek osuđivati rat, pošto sam i sam u djetinjstvu prošao kroz rat. Znam koliko emocionalnih trauma ostavlja. U Srbiji mi svi znamo šta se desilo 1999. godine. Na Balkanu smo imali mnogo ratova u nedavnoj istoriji. Međutim, ne mogu da podržim odluku Wimbledona. Mislim da je to suludo. Kada se politika miješa u sport, rezultat nije dobar.
Ruski teniser Andrij Rubljov kritikovao je turnir u Wimbledonu zbog zabrane za ruske i bjeloruske igrače, nazvavši je kompletnom diskriminacijom i nelogičnošću.
Razlozi koje je dao Wimbledon nemaju smisla. Ono što se sada dešava je potpuna diskriminacija protiv nas.
Wimbledon je donio najodgovorniju moguću odluku zabranivši učešće na ovogodišnjem turniru ruskim i bjeloruskim igračima, izjavio je predsjednik All England kluba Ian Hewitt. Govoreći na proljetnom briefingu za medije u Wimbledonu, Hewitt je rekao:
Vjerujemo da smo donijeli najodgovorniju moguću odluku u datim okolnostima i u okviru vladine pozicije ne postoji održiva alternativa odluci koju smo donijeli u ovoj zaista izuzetnoj i tragičnoj situaciji.
Ovaj potez kritikovali su ATP Tour i VTA Tour, gdje je muškarcima i ženama još uvijek dozvoljeno da se takmiče pod neutralnim zastavama. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov kritikovao i zabranu.
S obzirom na to da je Rusija jaka teniska zemlja i da su naši sportisti među onima na vrhu svjetske rang liste, sam turnir bi trpio zbog ove zabrane. Neprihvatljivo je da sportiste ponovo činimo taocima određenih političkih predrasuda, intriga i neprijateljskog djelovanja prema našoj zemlji.
Britanski ministar sporta Nigel Huddleston nedavno je sugerisao da bi bilo kojem Rusu koji bi igrao na Wimbledonu mogla biti potrebna uvjeravanja o njihovom stavu o ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Apsolutno nikome ne bi trebalo dozvoliti da vijori zastavu Rusije. Potrebno nam je neko potencijalno uvjeravanje da oni nisu pristalice Putina i razmatramo koji nam zahtjevi mogu biti potrebni da pokušamo da dobijemo neka uvjeravanja u tom smislu.
Globalna ljutnja protiv Putina bila je toliko duboka da je sam sport bio primoran da izađe iz svog uobičajenog vela neutralnosti u političkim pitanjima. Kao takve sportske organizacije širom svijeta zauzile su stavove o učešću ruskih i bjeloruskih timova i sportista. Ukrajinka 25. teniserka svijeta Elina Svitolina objavila je opširno saopštenje pozivajući rukovodeća tijela u tenisu da zauzmu oštriji stav prema ruskim i bjeloruskim sportistima.
U kriznim vremenima čutanje znači slaganje s onim što se dešava. Dođe vrijeme kada je tišina izdaja. A to vrijeme je sada.
Ovo je odluka koja All England Club izvaja iz gomile. All England Lawn and Tennis Club ima kapacitet da odlučuje o pravilima za ulazak u Wimbledon. Može se diplomatski uskladiti sa ATP-om i WTA-om ili potpuno zabraniti Ruse. ATP je saopštio da će ruskim i bjeloruskim igračima i dalje biti dozvoljeno da se takmiče na njegovim događajima pod neutralnom zastavom. WTA će nastaviti primjenjivati svoja pravila kako bi odbacili potencijalnu diskriminaciju i osigurali da se svi sportisti mogu da takmiče na tur događajima. U prvih 30 ATP rang liste nalaze se 4 Rusa. Drugi igrač svijeta Daniel Medvedev i 8. igrač svijeta Andrej Rubljov, te 6 ruskih i bjeloruskih igrača u prvih 32 WTA rang liste, uključujući 4. tenisersku svijeta Arinu Sabalenku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.